Arī valdības sēdē tika lemts par epidemioloģiskās drošības prasībām tieši skolām. Klātienē vienā telpā var uzturēties ne vairāk kā 10 izglītojumie, kā arī pašvaldībās ar paaugstinātu saslimstības rādītāju. Vispārējās izglītības programmas apguvi no 1. Līdz 4. Klasei klātienē varēs turpināt, ja vienam izglītojumam tiek nodrošināti ne mazāk kā 3 kvadrātmetri. Varbūt situācija, ka vairākas skolas, kas to nevarēs nodrošināt, mācības notiks attālināti. Līdz ar to virknē ģimeņu, kurās aug bērni līdz 10 gadu vecumam vai bērns ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam, un vecākiem nav tāda iespēja strādāt attālināti, šie grozījumi likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu paredz iespēju saņemt slimības palīdzības pabalstu par 14 kalendārijām dienām.